boka vår jo også, den har 18-årsgrense i Russland. Den jo gitt ut her på barne- og ungdomsavdelingen. Men 18-årsgrense, det står over hele omslaget 18, og den plasta inn.
Det er, jeg med salg som markedsjef, det bare et triks for å få kjempesalg da.
Ikke sant. Ja, du må rett og slett vise legitimasjon på at du er over 18 år for å få kjøpt den i Russland på grunn av at vi skriver om homofile og lesbiske.
Boktips live med Knut Gørvel.
Ja, folkens, da det alvor. Velkommen til Boktips Live. Jeg heter Knut Gørvel og salgs- og markedsdirektør her i Cappelen Damm. Og så heldig å få være vert her på det vi altså kaller Boktips Live. Og grunnen til at det heter Boktips jo at vi har et nettsted som heter Boktips. Og hvis dere ikke kjenner det, så må dere gå hjem etterpå. Og så slå opp boktips.no, fantastisk fint med tips på bøker. Så har vi da en podcast som også heter Boktips, hvor det intervju med en rekke kjente forfattere, og kanskje vil dere selv bli med på det. For hvis dere ler litt høyt, eller som meg nå hoster, så kommer dere kanskje med, for vi tar opp alle disse live programmene på Boktips. Så hvis dere da følger med på Boktips.net, så kan dere sjekke når dette kommer på podcast senere. Den neste forfatteren som kommer er den av forfatterne i kveld som er utgitt i flest land. 27 land, tror jeg, den ene boken din. Kvinner i kamp, ja, applaus til det. Så Martha Breen er kjent som en av Nordens fremste feminister og sakprosaforfattere. Hun har gitt ut flere bøker om feminisme, blant annet Født feminist, F-ordet, om muser og menn, og altså ikke minst denne Kvinner i kamp, som en sånn tegneseriehistorie, som da har gått sin seiersgang over hele verden. Så jeg snakket om at Vidar var vant til applaus i Istanbul, men Martha Breen jo vant til applaus i 27 land, så ta henne enormt godt imot. Hei.
Hei. Takk.
Ja, før vi begynner å snakke om denne nye boken, som altså heter Hvordan bli en skandinavisk, i parentes, feminist, så tenkte jeg du skulle forklare oss litt om denne enorme suksessen med Kvinner i kamp, for den vel litt av bakgrunnen for dette også.
Ja, det rett og slett på grunn av det som skjedde med den boka, at det har blitt en slags, om ikke oppfølger, men i hvert fall en bok som prøver å følge opp den egentlig da, fordi at når jeg skrev Kvinner i kamp, det så jo som sagt en tegneserie som jeg har laget sammen med tegneren Jenny Jordal. Den kom egentlig på grunn av en annen bok som het 60 damer du skulle ha møtt. Det var også en tegneserie som handlet om kvinnelige pionerer i Norge. For eksempel som første dama som ble prest, første dama som ble professor, første dama som løp maraton, alle disse tingene som ikke var åpent for kvinner, altså som brøyt barrierer. Og den handlet jo om norske damer, og så tenkte vi når den gikk såpass bra som den gjorde her i Norge, at kanskje vi skulle prøve å lage noe tilsvarende for utlandet. Finnes det faktisk ganske mange av den typen bøker, for det har vært en bølge internasjonalt av sånn kortportretter. Så da fant vi ut at vi heller hadde lyst til å lage en sånn sammenhengende historie om feminismens, altså organiseringen av feminismen de siste 150 årene. Så det det Kvinner i kamp er. Begynner liksom med det aller første møtet i kvinnebevegelsens historie, som var i USA i 1848, og så alle de store kampene som har vært. Og når vi jobbet med det, så tenkte vi jo kanskje også at mye av dette her er kjent stoff. Her hjemme så vet jo mange en del om stemmerettskampen og om abortkampen og sånn. Men så viser det seg jo det at dette her er veldig ukjent i mange land. Og i mange land går det jo bakover for tiden. man mister rettigheter, og dessuten disse spørsmålene mye mer kontroversielle. Så det jo mye av det når jeg har reist rundt, jeg måtte jo på en måte sette planene mine på vent og gjøre og ta imot når det plutselig når dette skjer, så må man jo bare reise.
Ja, og i England for eksempel så hadde jeg ikke hørt om suffragettene.
Ja, det jo helt absurd. Altså, jeg står og underviser på en engelsk jenteskole og forteller dem om suffragettene, og de får helt hakeslipp, for de visste ikke at det fantes så tøffe damer. Og jeg får hakeslipp for ikke dette står på pensum. Jeg har holdt foredrag for tyske ungdommer om Clara Zetkin, som de heller ikke hadde hørt om. Jeg har vært i Russland og snakket på biblioteker om Alexandra Kollontai, som en av de store, store navnene i internasjonal feminisme, og ansvarlig for voldsomt viktige reformer, da, som vi ble inspirert av også her i Norden. Men i Russland så er det bare gravd unna, for at det er bare kommunismen, og det vi ferdig med. Og feminisme jo temmelig upopulært i store deler av Russland for tiden.
Ja, og på de rundturene så tenkte du, det vel derfor den heter med en parentes da, det med en skandinavisk, fordi du ble vel spurt om, ja, hvordan tør du, eller kan man bare si man feminist i Norge, eller hva bakgrunnen?
Ja, vi fikk, altså, for å ta Russland da, som sånn veldig, som var jo fantastisk for oss, Jenny og meg, Jenny Jordal og jeg, å komme til, og vi var noen dager i Moskva, noen dager i St. Petersburg. Og det kom veldig, vi hadde tett program, masse sånne seanser, noen på kvelden, noen på skoler og sånt, biblioteker, og det kom mye folk, og jeg er jo vant til det, at vi holder foredrag, og så er det kanskje to spørsmål etterpå, liksom. Nordmenn er ikke så opptatt av å spørre etterpå.
Det er ikke spørretime her etterpå, det fordi vi ikke tør egentlig, men...
men det var liksom, vi måtte sette like lang tid til spørsmål etterpå som foredraget overalt. Og det var jo både fordi at de hadde egne historier de ville komme med, men også de lurte jo på disse tingene vi snakker om som en selvfølgelighet, ikke sant? Vi nevner pappaperm i en forbifart, ikke sant? Og så var det bare, men hva mener dere med det? Ja. Og folk begynte å le og trodde vi tullet og sånn. Og så kommer oppfølgingsspørsmålet når vi forklarer hvordan det fungerer. Ja, men hvordan klarer dere å få menn til å ville være sammen med barna? Og det er så mange triste spørsmål som er helt absurde for oss. Når jeg forteller at jeg reiser rundt på skoler med skolesektoren igjen og prater om dette, men er det lov? Er det faktisk lov å snakke for ungdom om feminisme? Sånne spørsmål. Får du mye trusler? Det regner de jo med at man får, da. Og det gjør vi jo ikke. Kan få litt dritt norske feminister.
Du har vel noen nettroll, du også,
litt
kanskje?
Litt nettroll, men det er på en måte på et helt annet nivå. Vi møtte jo da... jeg har møtt feminister i veldig mange forskjellige land som forteller at... altså, som lever... noen flykter jo. Altså, det finnes jo russiske, feministiske flyktninger i Norge, men de får mye trusler. Jeg møtte en jente, det var en av de som jeg husker best i Russland, hun var 15 år gammel, og hadde bodde i Moskva, og var veldig modig, og hadde stått frem som lesbisk. Hun var den eneste hun kjente, så hun hadde startet en Facebook-gruppe, da, hvor hun ville ha andre ungdommer til å også snakke om dette. Og den ble jo lagt ned av Facebook Russland hele tiden, så hun måtte prøve å starte opp på nye, og så fikk hun til slutt så mye trusler at hun ikke orket mer. Og det var 15 år, og hun sa at jeg kommer liksom... hun hadde gitt opp da. Og jeg møtte også andre unge mennesker som sa at jeg kommer aldri til å komme ut av skapet. Og boka vår er jo også... Den har 18-årsgrense i Russland, den er jo gitt ut her på barne- og ungdomsavdelingen. Men 18-årsgrenser, det står over hele omslaget 18, og den er plastet inn.
Jeg er med salg som markedsjef, det er bare et triks for å få kjempesalg da.
Ikke sant. Ja, du må rett og slett vise legitimasjon på at du er over 18 år for å få kjøpt den i Russland på grunn av at vi skriver om homofile og lesbiske.
Ja, klikk og hent. Men, og det førte til denne boken, ikke sant? Fordi denne boken er på en måte svaret til de, hvordan går det an, hva skal vi si?
Ja, det var jo, altså, dette var en litt sånn spesiell historie, for jeg skrev den jo først for det utenlandske markedet, og den ble jo kjøpt av Tyskland før den egentlig ble antatt her, altså, eller prosessen ble motsatt da. Ja. Fordi at jeg hadde tenkt til å, altså jeg ville skrive en bok som skulle funke som svar på alle disse spørsmålene, ikke bare i Russland, altså, men også når det gjelder likestilling, når det gjelder altså, kvinner i arbeidslivet, hvor man, og våre ordninger rundt det, og rundt barsel, rundt det er helt fremmed i store deler av Europa. Vår måte å tenke på dette, at mammas jobb er like viktig som pappas og sånne ting, det er helt fjernt i veldig mange land. Så det er på en måte de ideene, å prøve å forklare hvordan vi tenker, og komme med konkrete råd da. Også i mange kulturer så er jo dette med altså, utseendepresse, så det er ille i Norge, altså, men det er jo sånne krav i mange land på at du må gå med høye hæler på jobben, du må gå med skjørt. I Russland så var det et firma som ga liksom, bøter til de som ikke kler seg sånn og sånn, og i Japan også så må man ha veldig høye hæler på jobben som damer. Har du sett føttene til noen damer, ja, ja, som har gått med sånne sko på jobben hele livet? Det er ødeleggende. Så den typen ting, liksom, hvordan takler jeg alle mulige sånne krav som jeg vet er sterkere i andre land? Så jeg begynte sånn. Men så sa jo redaktøren min her på Kaplan at det er jo ganske mange i Norge som ikke kan så mye om dette, eller som er litt sånn ubevisst på en del av dette også. Og kanskje dette er noe for det norske markedet også. Og så gjorde jeg da med noen endringer selvfølgelig. Det må til, for skandinaver tenker jo annerledes. Men så da har det blitt denne som er spesialskrevet for...
For de som ikke ser det langt bak. For nordmenn. Men ja, fordi det som er veldig fint med denne boken, det er en... Du gjør det relativt enkelt, men gå igjennom altså, hva er feminisme og... Hvordan skal man være en feminist i vår tid? Og da, du begynner med det at det er jo fortsatt mange, både menn og kvinner i Norge, som har en del enkle og relativt da, dumme spørsmål, ville vi sagt kanskje her. Men altså, hvorfor kaller man det feminisme og ikke bare likestilling? Jeg er en likestillingsmann, men ikke en feminist. Altså, forklar litt. Hvorfor vi bør kalle det feminisme, for eksempel?
Ja, nei, altså, jeg har jo ikke talt på hvor mange ganger jeg, liksom, folk har bedt meg om det. Jeg kan ikke bare kalle det likestilling da, liksom. Hvorfor må det hete feminisme? Eller noen sier, kan kalle det ekvivalisme. Humanisme er det mange som vil man skal kalle det. Og noen har sikkert sagt, til og med sagt, kalle det nøytralisme. Kjempebra ord. Det er masse fine ord det der, som man kan bruke sikkert til mye forskjellig. Men feminisme... Ordet inneholder jo noe mer, nemlig en anerkjennelse av at det eksisterer strukturelle forskjeller i makt, i muligheter som følger kjønn, og at det har gjort det også i århundrer og århundrer, og at samfunnet vårt har blitt bygd opp på den måten. Så det er på en måte et ord som viser hva som er fremdeles problemet i veldig mange på veldig mange områder, men også så historien da. Altså, jeg er jo veldig opptatt av, jeg reiser for tiden rundt på ungdomsskoler, i dag så holdt jeg foredrag for 300 14-åringer på Ski, og de kan jo ikke denne historien, ikke sant? Så det, hvis vi da, liksom, jeg vil jo at de skal være stolte, kjempestolte av sine formødre, som har kjempet og gjort det mulig for dem å ha den friheten de har. Ikke at man skal si sånn, nei, nå har vi kommet så langt i Norge at vi trenger ikke, at vi må kaste det ordet på bås, liksom. Det blir på en måte veldig nærsynt og historieløst, og det blir også, det blir liksom som å si at vi trenger ikke snakke om rasisme mer, for det sitter to med innvandringsbakgrunn på Stortinget, så da er liksom det over. Sånn tenker mange i Norge.
Ja, men forklar litt av det, for det er jo fortsatt eller mange som sier, ja, men har vi ikke kommet langt nok i Norge, vi skjønner tredje verden og islam og alt det der, men nå er det vel ganske bra her i Norge, så hvorfor maser dere fortsatt?
Det er veldig mye som er ganske bra her i Norge, og det er jo noe av bakgrunnen for dette prosjektet også. Men så er det jo også sånn at som sagt, seige strukturer som har, altså det er ikke sånn at fordi det har skjedd veldig mye i de nordiske landene de siste 10 årene, så er vips 3000 års patriarkat forduftet, og ingen kjenner noe mer til det. Sånn er det dessverre ikke da. Og jeg tenker at hele den MeToo-bølgen, jeg føler at ganske mange da forsto at det er en god del forskjeller fremdeles på hvordan, med hvilken trygghet man for eksempel kan gå ut i verden. det at er vi egentlig fornøyd med at norske damer får beskjed om at ikke gå alene, ikke være ute for sent, ikke kle deg sånn, husk å alltid ta taxi hjem og ha med deg anstand. Altså, den typen holdninger som sitter i alle kvinners kropper, da, fordi man faktisk vet at man tar en risk og man får den typen beskjed. Det er liksom det, hvor mye frihet har menn, og hvor mye frihet har kvinner, det er jo spørsmålet, da. Og i Norge så er det som sagt kommet ganske, ganske langt, men så er det også en del områder hvor det gjenstår.
Jeg hørte på Kulturnytt, var det i morges, tror jeg, at de sa at det finnes 60 eller 100 eller 200 byster og statuer av menn i Bergen, men kun to av kvinner. Ja, ja. Men de skulle jobbe med saken.
De skulle jobbe med saken, ja. De har faktisk flere statuer av buekorpsgutter enn av damer i Bergen.
Så vi har litt å gå på.
Ja.
Men du har også en del sånne fine eller oppskriftgreier i boka. Men du hevder også at det er viktig å være radikal, ikke konservativ.
Mm.
Ikke nødvendigvis partipolitisk, men hva legger du i det?
Ja, altså, jeg tenker jo det at det å være radikal, mange forbinder det liksom at det må være venstreside, og noen tenker at det er liksom omtrent voldelig og sånne ting. Det er ikke det jeg legger i det. Jeg tenker at radikal betyr jo egentlig at man ønsker forandring. Gjerne store forandringer. Og feminismen er jo i så måte egentlig da kanskje historiens mest vellykka revolusjon, da. Fordi at det er veldig få bevegelser som har skapt så store endringer i samfunnet på relativt kort tid som feminisme har gjort. Snudd egentlig opp ned på alt. Og hele veien så er det sånn at det har jo vært motstand, absolutt hele veien. Konservativ motstand. Folk som vil ha det sånn som det er. Det er konservative mennesker som ville at man ikke skal kunne bo sammen uten å være gift. Konservative mennesker vil ikke at homofile skal ha rettigheter, ikke at kvinner skal slippe inn på universiteter. Altså hele veien har det vært masse sånn konservativ motstand, og da tenker jeg at det å hele tiden være åpen for å lytte til de som er yngre og være åpen for forandring og se på det man har, det er en del av feministisk historie, da. Og det er, mener jeg, er å være radikal.
Jeg synes også du har mange fine sitater i boka og en del oppskrifter, og det var sånn, det var en jeg tenkte på som Kim Friele, et sitat du har. Du kan det sikkert, du, men jeg elsker jo sitater. Og hun blir 85 til sommeren, men hun har sagt det skulle ha vært forbudt og ikke ha sex før ekteskapet. Du har en del sånne mange morsomme, du har valgt ut samlet, et knippe.
Ja, det er mange gode sitater her av damer, og Kim Friele er jo en fantastisk kul dame. Det sitatet der tror jeg er sagt i en forbindelse med, altså hun gifta seg jo med en mann først, og fant jo ut av dette her etter hvert. Og det var jo ganske vanlig for en del tiår siden, at man hadde jo ikke fått noen sjanse til å prøve ut hva man faktisk likte og foretrakk. Hun hadde et annet sitat som ble tittelen på en sitatsamling jeg hadde for noen år siden. Den het «Jeg trodde klitoris var en selskapsdans».
Ja, det var, vi er noen år tilbake, ja, altså.
Hva før hun møtte Wenche, det.
Men det er jo en spesiell uke for Weinstein, eller Weinstein? Hvordan uttaler
man det? Weinstein, tror jeg.
Ja. Han er jo blitt dømt, så fortell litt. Det står jo litt om MeToo og...
Skal jeg fortelle om MeToo?
Nei, nå tenker jeg hva vi på en måte har trukket ut av det. Hva har det betydd for oss i Norge? Det er jo noen der som også driver med tilbakeslag, men...
Ja, nei, altså, det var jo også en av de tingene jeg fikk en del spørsmål om, fordi at når Jenny og jeg reiste ut først, så tenkte jo vi liksom, MeToo har rullet over verden, og alle vet om dette, og alla har förändrat sig nu. Men så är det väldigt många land hvor det ikke slo på samma måten. Och så vi fick efter att ha liksom sittet och snackat sånt så kommer det frågan men vad är MeToo? Oh ja, okej, okay, två skritt tillbaka. Så jag började liksom först med att förklara lite grann sån vad var det sån helt i kort form. I Norge så har vi fått många böcker om detta bara de sista ukene. Så här vet ju alla vad det gick ut på och går ut på. Jag menar att det är ju inte över. Detta är ju en ny bevissthet och en ny samtale som rullar hela vägen. Men och så ser man ju nå och det syns jag är koselig, kanske inte koselig, men det är positivt att många av de länder som hang lite efter de kommer nu. För exempel Frankrike som var väldigt trege där har det börjat nu att ske mycket mer. Danmark var också lite sån sinker. Det hörs lite rart ut, men Danmark är på något sätt inte helt med
Danmark ligger lite lavere än resten av Norden och så sån
Jag var på ett seminar i København för en månad sedan som hvor det var tema för danske feminister liksom lurt på varför all världen hänger vi efter. Och det handlar bland annat jag snackade lite med selveste Susanne Brøgger om detta här och hun menar ju att det handlar lite grann om hur den sexuella revolutionen fungerte i Danmark på 60-tallet og 70-tallet at den var veldig tett knyttet opp mot pornografi for eksempel det ble sett på altså, det, liberal seksualkultur var liksom en del av feminismen mens her så ble det litt mer motsatt at man var mot prostitusjon, mot porno og så har de, følte de at de gjorde dette her ferdig på 60-70-tallet och allt som liksom går i MeToo blir då tolkat som väldigt sexualfientligt och det är ju liker ju inte dansker så det var på något något som något i kulturen deras som gjorde att detta här blev tolkat lite fel och väldigt många också radikala män syns liksom att man må ju tåla bli klappet i numsen liksom
lite klaps
ja, ja. Det är på något tonen i en större grad där så det har varit men så börjar det att ske ting där också
men det har ju varit diskussion runt MeToo också i Norge på att ja da, det är mycket riktigt liksom men uffa mig stackars män ska vi inte kunna pröva och checka och jag var bara lite klumsete då jag gjorde det. Eller alltså inte sant vad
ja. Tänker du? Jag skriver faktiskt lite om akkurat det där inspelet där för det har jag också hört någon som säger sån att vad ska en stackars man göra nu liksom när man inte är det inte lov att pröva sig längre och sån kan är det inte lov att ge en klem längre där folk säger faktiskt det då. Så bara sån ja det är att göra sig lite dummare än man behöver kanske men jag skriver ju då alltså istället för att se på MeToo och feminism generellt som en sån hinder för flört och kärlek så menar jag att man bör tänka helt motsatt. Alltså en likestilt framtid eller en postpatriarkalsk framtid som jag då fantaserar om här den vill ge oss nya måter att uttrycka lust och kärlek på för hittills så har liksom uppskriften på romantik varit väldigt formelbaserad. Egentligen ganska kedlig för det är liksom sån det ska vara sån alltså mannen ska liksom vara pågående han ska be om telefonnummer han ska be på date han ska köpa blomster han ska ge komplimanger liksom hela vägen ta det sexuella initiativet och så kvinnans roll är liksom lite mer passiv då kanske liksom alltså nu swiper man väl till vänster det är
vi Tinder
ja det alltså det är också där är ju disse samma reglene gjelder jo på Tinder, man skulle tro at det var noe helt nytt men nei, det er samme der menn som skal prøve og kvinner som skal avvise eller eventuelt men så tenker jeg liksom at i fremtiden så vil jo ikke de rollene være gitt på forhånd på samme måten da kan det være at initiativet kan like gjerne tas av den ene som den andre kompliment kan gå begge veier på en annen måte menn kan vise svakhet i større grad kvinner kan kanskje få lov å ta på seg rollen som beskytter iblant, at man kan bare bytte litt mer på det tror jeg kommer da jeg tror det ligger liksom mer i yngre generasjoner så spillet mellan kvinnor och män ja. Vill bli mycket mer spännande.
Så din konklusion att detta är egentligen bara en kjempefördel och inte någon mannen eller andra bör vara bekymrade
för. Det är en stor fördel för män. Visst liksom det måste vara deilig för män att damer kommer mer på banan och för att så länge du har den där sexualkulturen som en del gutter faktiskt uppdras i att alltså som är liksom konkurrensprägad, ikk sant? Så när det blir den och på dig och har du sett en scen i Grease liksom did she put up a fight haha liksom det är liksom sån det man klarte du att komma i buksa på är liksom grejen. Och det är en ganska usund kultur som självklart skaper disse situasjonene iblant, som innebærer press og til og med sovevoldtekter og alt mulig sånn.
Kan jeg få ta et lite, for vi nærmer oss en appell. Men det jeg synes er veldig fint, altså jeg veldig glad i sitater som du har, og en veldig sånn fin beskrivelse, enkelt. Så jeg har jo en 14-åring gutt hjemme som så at jeg satt og leste på denne. Bra, pappa. Og så sier jeg, det er jo fordi jeg skal intervjue, ja, enda bedre. Men du har der et par begreper som jeg synes er veldig gøy, for på Krimfestivalen her for par år siden, så var det et par av de mannlige krimforfatterne som satt sånn. Og det var liksom ikke plass til de damene som var der da. Så jeg lurte på om du kunne forklart to begreper som du har, altså manspreading, eller hva vi nå kaller det, og splaining.
Ja, nei, jeg har en sånn ordliste da, hvor jeg forklarer litt av disse sånne ord som har dukket opp de siste årene. Nei, altså manspreading er jo, som du viser da, denne menns tilbøyelighet til å ta litt mer av det offentlige rommet enn de kanskje burde ha krav på.
Også, de er ikke bevisste på det, men eller
det.
Kanskje.
Det handler om oppdrag. Altså, kvinner sitter jo med beina krysset, og du sier, ikke sant?
Jeg satt jo sånn da.
Ja. Og noen sier sånn, ja, men herregud, skal dere kritisere måten vi sitter på, så nå liksom snakker om at de må ha plass til balla og sånn. Ja,
svære greier.
Ja, ja. Nei, så jeg tenker at hvordan folk sitter i sin egen sofa er jo helt likegyldig, men at denne debatten kom jo opp fordi mange tok sånne snikbilder på banen da, at folk skrevet mye, og så sier de at, men herregud, damer legger jo veska si der og holder på, så jeg er ikke, det er ikke noe sånn veldig viktig fenomen, men det er litt sånn, jeg liker sånn sånne ord som beskriver et fenomen som du bare kjenner igjen, bare sånn det kjenner jeg igjen, ikke sant? Så det var jo på en måte mansplaining når det kom, og sammen med, manspreading, også mansplaining, som er et annet litt lignende begrep også da, som handler om altså menn som kanskje ser sitt snitt til å liksom dosere og forklare ting overfor kanskje damer, ofte damer da, som ofte vet like mye om temaet som dem selv, men det er liksom ikke helt, det er det mansplaining går ut på, og jeg merker også noen ganger når jeg holder foredrag rundt på biblioteket, så er det jo dessverre, synes jeg, da, nesten bare kvinner som kommer. Det er jo ofte sånn, hvis det er tema er kjønn eller kvinner eller likestilling eller sånn, så tenker jo menn at det likestilling, det handler om damer. Men så kommer det noen menn, og det setter jeg pris på, men du kan nesten banne på at de liksom, 90% av de tilfellene, hvis det er en eller to menn i salen, så er det de som tar ordet etterpå, og som skal forklare, for kanskje det var en ting de hang seg opp i foredraget, som ikke de var helt enige i, eller kanskje de har en anekdote. Så det
vi støtter også, dere menn.
Ja.
Det nærmer seg 8. mars, det er neste søndag. Så da i avdelingen for at Vidar Bergum fikk holde en liten appell før i sted, så tenkte jeg at du skulle få holde en liten 8. mars-appell.
Eller? Ja, det passer veldig bra.
Vær så god.
Ja, tusen takk. Jeg skal holde noen 8. mars-appeller snart, sånn at dette blir liksom, da får jeg testa det på dere først, om det fungerer. Altså jeg trodde jo egentlig at dette skulle være et 8. mars arrangement, men jeg ser at du har bare invitert menn bortsett fra meg, så da var det jo fint at dere fikk denne muligheten.
Du er vårt kvinnelige alibi, ja. Takk for det. Nei, det er ikke helt riktig, for du er jo selvsagt hovedpersonen i dag, så vi måtte bare ha noen menn for å fylle ut.
Fylle opp, ja. Ok, nei, altså i boka, en av de tingene jeg oppfordrer til i boka er jo at folk skal være modige. Og det å oppfordre folk til å være modigere og kanskje sintere og litt tøffere i trynet, det er naturlig nok enklere, eller veldig enkelt for en som bor i Norge å si det, selvfølgelig. Fordi for hvis du, i en del andre land så kan det å være modig bety å risikere alt. Og det hører vi stadig eksempler på. Men dersom du faktisk bor her i et land der det eneste du risikerer ved å si meningen din er å bli litt upopulær, da bør vi som feminister i Norden tørre å ta det steget ut og i hvert fall en gang iblant å si fra. Og noen som gjorde det, tok en kamp som ikke nødvendigvis gjorde det mer populære i kantina på jobben. Det var en gjeng med damer som troppet opp på Slottsplassen i Oslo en snøtung januardag i fjor, iført røde kapper og hvite hetter. De hadde kledd seg ut som tjenerinnene i den populære tv-serien The Handmaid's Tale, basert på Margaret Atwoods dystopiske roman. Denne historien foregår i det totalitære regimet Gilead i en nær framtid, der befolkningens evne til å reprodusere seg blitt betydelig svekka. De stadig færre fertile kvinnene blir holdt som slaver. De blir systematisk voldtatt og tvunget til å jobbe som fødemaskiner for at menneskeheten ikke skal gå under. Budskapet kan tolkes som et forsøk på å vise hvordan streng religion iblant utvikler seg til fascisme og kvinnehat. En av karakterene i The Handmaid's Tale er kommandør Waterford. Og når han skal argumentere for praksisen med å sette barn på de kvinnelige slavene, snakker han om at den personlige friheten disse damene mister blitt erstattet av noe mye bedre, nemlig samfunnets respekt. Tjenerinnene som gravide eller har født oppnår nemlig litt høyere status. Mødre er som kjent litt mer hellige og litt viktigere enn andre kvinner. Årsaken til at disse norske aktivistene trakk i draktene var for å protestere mot regjeringens forslag om innstramminger i abortloven. Vi har, som alle her vet, hatt en liberal abortlov siden 1978 som lar kvinnen selv bestemme om hun ønsker å avbryte svangerskapet fram til 12. uke. Dagens regjering har imidlertid flere ganger lagt denne loven på bordet i forhandlinger med Kristelig Folkeparti, som egentlig ønsker å stramme inn kvinners selvbestemmelse på området. Ettersom partiet ikke har flertall for dette, jobber de i stedet for å innføre regler som vanskeliggjør abortprosessen på ulike måter. Det mest skremmende med The Handmaid's Tale for meg var ikke torturen, voldtektene, ondskapen, men de mange tilbakeblikkene til tida da patriarkene var i ferd med å feste grepet. For her beskrives en tid som ligner vår. Kvinnene i fortellingen mista ikke sine rettigheter over natta. Det kom som små drypp. En ny regel her og en ny regel der. Et forbud her og et forbud der. Folk rista på huet, de trodde knapt hva de hørte, og kanskje tok de det ikke helt på alvor. De bare fortsatte sine hverdagsliv så godt de kunne under stadig strengere rammer. I dag er reaksjonære krefter på frammarsj i en rekke land, og nærmest daglig får vi rapporter om konsekvensene av det. Det er som om den samme politiske tendensen sprer seg som en seksuelt overførbar sykdom. Vi ser med maktesløshet på utviklingen i land som Ungarn, Polen, Tyrkia og Russland, Brasil, USA, Iran og Filippinene. Vi rister oppgitt på huet når den amerikanske delstaten Alabama plutselig innfører abortforbud. Når russiske myndigheter innfører demonstrasjonsforbud. Kanskje skriver vi noen sinte ord på Twitter når polske politikere sprer homofob propaganda. I dag kom nyheten om at en tredjedel av Polen har erklært seg som homofri zone. Nå er det viktig at vi begynner å se denne utviklingen i sammenheng. Enkelte mente at norske feminister trakk det for langt da de ikledde seg kostymer fra The Handmaid's Tale. For ærlig talt, er ikke Norge et av verdens mest demokratiske og likestilte land? Jo, vi er det. Og det skal vi fortsette å være. Vi demonstrerer for å vise at vi er våkne. For å vise at vi følger med på det som skjer. Vi demonstrerer for å slippe å bli stående etterpå og spørre oss selv hvordan kunne dette skje rett foran øynene våre. Vi demonstrerer fordi vi kan. Og vi demonstrerer på vegne av dem som ikke lenger kan. Vi må kjenne igjen tilbakeslaget og kvinneforakten som skjuler seg bak lovord om å styrke kjernefamilien og tradisjonelle verdier. Det er kun hvite, heteroseksuelle menn som kan ta seg råd til å være nostalgiske. For alle andre er det lite inspirasjon å hente i fortida. For oss er friheten en ferskvare. For oss er det framtida som gjelder. Likestilling er målet. Feminisme er veien. Takk.
Tusen takk.
Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.